fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly miarabanao izay miaraka aminay a amin'izao fandalinana katesisy ny fiangonana katolika izao, dia toetsika trany ny dinidinika ny momba ny hoe ny famolavolana ny mahaizin'ny tena. Tsy aivina ihany moa a, fa andresaka sika hoe ny tena dia ny vatana, ny saina, ny fosy fanahy. Io izany ilazana fa feno ny olombelona rehefa manana an'ireo, tsy maintsy kolokoloina ireo. Fa noresana ihany koa no hoe ny fiarahamonina ihany koa dia isany molavola ny mahiza ny tena, raha tsy tentsika efa tsy ny tontolo iainana sy ny kolotsaina sy ny riba. Fa mijanona amin'izay hoe fiarahamonina sy ianao ny kolokolo ny vatanao izay ve ny sehatra amolavolana ny mahiziny tena?
Materina ny fiarabanantsika rehetra manaraka izao fandarana izao, tsy mijanona eo amin'ilay fiarahamonina, fiarahamonin'olombelona fotsiny ny fikolokoloana ny mahiziny tena, fa mihitatra ao amin'ny hoe fiangonana. Ary io no tena manandratra ny asan'ny olombelona sy mahiziny olombelona ny fiangonana, satria na inona na inona ezaka atao a lasa fanompoana be raha tsy asandratra ho an'Andriamanitra. Tsy mijanona eo amin'ilay hoe mahaolo ny fiarahamonina fotsiny a ny mahaolombanina ny olona, fa ilay mahaolo ny fiangonana azy a no tena manandratra an'izay, satria tsy ampialavo rary ny olombelona na de tonga lafatra aza na de manana zay ilaina azy izy, fa tsy maintsy misandratra ao amin'Andriamanitra. Akoatra le fanamaolona de ty hoe olo ny fiangonana ity maolona ny olona, inona ny ty ny olazaina de hoe olona mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra. Zovo moa tsy iaiky fa hoe sarotra mitady olona mahatoky araka ny lalàna ny fahatongavany nofo, de hoe mila olona Andriamanitra hiara-miasa aminy hatanteraka ny famonjena. Amin'izay tsika mba tsy zaza toloram-potsiny fa mandray anjara feno amin'ilay famonjena antsika. De inona zany le hoe olona mivavaka, olona matahotra an'Andriamanitra, olo ny fiangonana? De hoe olona miara-miasa amin'Andriamanitra, olona ao amin'Andriamanitra, olona manam-panahy. Ary tsy hoe fanahy arak'ilay fiheverana malagasy fotsiny nanazavantsisy tany aloha, fa hoe lay fanahy ifandraisana amin'Andriamanitra, manana finoana, fanantenana ary fitiavana. Fanampin'izany de zao hoe matoangentsika toy izao de nisy olona ny sahirana maimaim-poana tamintsika tao e, ka rehefa isika ve no antsoina de hialatsiny hoe tsy mahay na hoe anilika andraikitra, fa sahirana tsaroa fa manabe ny andraikitra. Isan'ny mahaizany tena ny fiainam-pinoana manompo an'Andriamanitra, manabe ny andraikitra ary mampitombo ny mahaizy ny tena, manamafy ny mahaizy ny tena ny fanompoana an'Andriamanitra. De io olo ny fiangonana io zany, io zany a manandratra an'izay hoe mahaizy ny tena maolombanina izay, sady olona tomombana, ara-batana, ara-tsaina, fo, fanahy, olo ny fiarahamonina miaina ho anivona tontolo iainana sy manana ny ribany a, fa indrindra olo ny fiangonana. Ty fandraisana andraikitra ty asiana fanampiny kely, satria hoe anisan'ny ikolokoloana ny mahaiziny tena ny andraikitra. Mety miamatra ho amboalohany fa fianarana foana ny fiainana, satria tsisy nahaiatra ny ekipondrainy ny akory. Faharoa manaraka izany, to tsy manam-pinoana ny sasany a, tsy mampaninona ny sasany akory ankehitriny a no hoe mivadim-pinoana. De tsarofo tsara fa reny ilay hoe mitsipa-do laka ny tana, tsy mandeha amin'ny finoana fa mitady tombontso manokana fotsiny. De olona tsy manana maizy azy ireny a fa mora rebirebena amin'izao sy izao, tsy makitra ilay maha olo ny fiangonana azy. De tsarofo tsara ary fa manana adidy isika hitsolokolo an'izany hoe maizy antsika izany, mahatomombana momba ny tena manokana, fa mahatomombana ny fiarahamonina sy ny fiangonana ihany koa. Olona mahatoky tsy mivadika no atao hoe olona manana ny maha izy azy.
De zay ary ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, sotra mopera nanamafy an'izay hoe ny fomba entina mamolavola maizy ny tena izay. De rahapitso motsika mamarana ny loha hevitra hoamin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.